Pikitengu ya ba kwane itibaneta ke ba. Tamari ni nisatangwao. Duru ana duko urua tamari ni doka ukuta ko. Waya eya, eya koneteka piko uya doko. Tama pinyoko ko urua koneti hongko ko kone wata. Eya pike kore rane kono handiketa ko. Duru yesu ko hatari ya. Tamari ni ni ana hunya ko urua renya inubi rihiwa ya maari rene. Horire mehene wagiye kunu hiwa yango. Tama raje kunu hiwa yango rane ana rana ko hangu hiwa ta beligo. Ana rana ko nganda ko ya nendeke ramene raje da yesu ko ko ta po raje ramene tuwengi gu. Yesu ko ima nato kwa tama ka hobi metharo kata ko hako ko. Tama ka iye ko ya tini ramene kunu yesu ko paruwa mehene wana. Ana ko ru gujero hiwa ya tama maria na hongo na ime. Inu kurisi ni keinya tuwa ta karako ni baji luti ni ninguni ranaka inu saaru kata keinya ni kongo te koya korona kone nye ni. Koko urua sete ni kana arandu erea ni yanya. Yesu hongo fuga ni kone ko ranaka thatang kwa ae waya kone Yesu tia tuwa nguano. Kurisi ni jane keinya kapi kone thako tarata haka ruwa nguanda kuwa ruwano. Inu Yesu ya haka wagia kiamarane ko hongo ranaka ko haru gorane sedenike ko yenguni kanuni yaunye.